Máme hosty.
Pohodový den, i když je čtvrtek, můžeme si udělat aspoň chvilku volna. My jsme si ho tady udělali s Petrem Komárkem, vedoucím hvězdárny barona Artura Krause, a vydat se na cesty hodně daleké. Já vás tady vítám.
Dobrý den.
Pěkný den. Samozřejmě do hvězdárny v Pardubické se dostaneme také, pozveme vás na velmi zajímavou akci, ale teď se budeme trošku ohlížet za zatměním slunce, které bylo velmi krásné letos a bylo kolikátého?
Probíhalo vlastně, to zatmění probíhalo 1. srpna.
1. srpna. A vy jste se jeli podívat až do dalekého Novosibirsku na úplné zatmění, protože tady bylo jenom částečné. A pro každého hvězdáře je asi snem podívat se přímo na to úplné. Vy jste viděl poprvé úplné zatmění slunce?
Ne, moje první bylo v Turecku v roce 06. Mm-hmm. Vlastně už tenkrát jsme si plánovali, že půjdeme do toho Ruska, protože jako když to člověk vidí, tak prostě chce vidět další, to je taková nemoc. Když to člověk vidí, tak prostě musí další vidět, že to je krásný úkaz, vlastně nejkrásnější, který člověk může vidět, ten nejkrásnější úkaz, který vlastně lze vidět na té obloze.
Až do Novosibirsku, řekněte nám něco o té cestě, jak probíhala.
No ta cesta, vlastně začali jsme toho 24. jeli jsme z Žiliny, protože se ukázalo, že ta cesta vlakem je levnější právě ze Slovenska, takže vlastně jsme se sešli celkem těch 13 lidí, nebo postupně jsme se takhle sešli.
A to jste byli všichni hvězdáři z České republiky, nebo příznivci astronomie?
A astronomové v podstatě jsme byli takhle, jsme se sešli, taková ta naše československá expedice, nakonec se teda až v tom Rusku ukázalo, že jsme taková československo-španělská expedice, protože se nám ukázalo, že tam byl taky jeden Španěl.
Aha.
Takže jsme se nalodili do toho vlaku a první, co nás tak překvapilo, že než nás vpustili do toho vlaku, tak ty průvodčí, ty dežurné, vlastně otřeli všechny ty madla, než nás tam vpustili, to se
u
nás nevidí.
A to bylo už v té Žilině?
To už bylo v té Žilině, ten ruský vlak, prostě ten vagon, oni otřeli všechny ty madla, aby jsme se neušpinili nebo něco takového, tak prostě oni tohle to nás úplně dostalo, jsme si říkali, jako to se u nás nevidí tohleto, jo. Takže jako
cesta tady probíhala dobře z té Žiliny do Moskvy přímo.
Z Žiliny na Ukrajinu a do Moskvy. Jo, takže to jsme celkem 2 dny do Moskvy. Takhle.
Do Moskvy se jede z Žiliny 2 dny. Přes tu Ukrajinu všechno probíhalo v pořádku? Nebo byly tam rozdíly?
Přes tu Ukrajinu, to je prostě takový zvláštní, to je takový srovnání, když jedete po našich silnicích někam na zahraničí, poznáte kvalitu, jo, těch kolejí, protože vlastně Slovenská železnice byla taková v pohodě a najednou na Ukrajinu a samotný vlak házel a podobně. Takže bylo to takový zvláštní. Jo, a najednou ruská železnice byla už taková klidná. Takže poznat tu kvalitu těch železnic najednou. Jo.
A v Moskvě jste měli chvilku času na porozhlédnutí?
V Moskvě tam jsme strávili celkem 3 dny. Byli jsme ubytovaní v hostelu Leně. Jsme si říkali, jsme vybírali ty hostely nebo ty hotely, tak když už v Moskvě, tak v Leninově, stylově. Takže když jsme to vybírali na tom internetu, tak jsme viděli ty jejich fotografie, které si oni si propagačně nafotili. Tam to bylo strašně krásně. Mm-hmm. Ale v té Moskvě jsme najednou procitli, když jsme to viděli, protože ten hostel byl součástí nějakého bytového komplexu, který na první pohled, nebo už se bylo cítit, prostě to smrdilo jak žumba. To bylo zvláštní hrozně.
Oh yeah.
Ale naštěstí jako už ten byt potom byl lepší. Jo. Takže opravdu to bylo takový stylový, nevím, jestli to bylo jako záměrně dělaný, aby si ty cizinci prostě připadali jako za starých dob. Ale možná, nevím, těžko říct.
Ty nábytek, všechno. Tak
no,
jako
prostě jsme tam byli tak pohromadě a podobně. A
čisto aspoň bylo?
Čisto bylo. Ale prostě bylo to takový opravdu hodně, hodně stylový a oproti těm fotografiím, který byl na tom internetu, se to krapet lišilo.
Pozor na to. Řekněte mi, říká se, že Moskva je nejdražší město světa. Je to pravda?
Je to pravda, když nevíte, kam jdete, protože my jsme takhle cestovali po tom městě a říkali jsme si, když už jsme v Moskvě, když se zajdeme do nějaké té hospody, jo, aby jsme si prostě užili ten kolorit. No a tak jsme zašli do restaurace, která se jmenovala tak pěkně Small Pub. Jo. Tak jsme tam zašli, no a postupně se ukázalo, že jsme teda jako neznalci zašli do té nejdražší hospody, která v Rusku asi může být.
To už i ten anglický název vás měl odradit asi.
Měl, no samozřejmě. No, to bylo teda azbukov, ale prostě jako Bohužel, no. Takže jsme celkem nakonec ukázali, že to byla nějaká fotbalová hospoda. Jo, takže jsme na ten oběd čekali skoro hodinu, než nám to přinesli. No, takže jsme vlastně tu dobu ještě víc hladověli, takže nakonec ten oběd pro nás byla taková malinkatá jednohubka. No, takže
za
hodně peněz. Takže nakonec jsme, když jsme přišli na ten náš hostel, tak jsme našli takový malinkatý průvodce, kde byly všechny ty doporučený a levný hospůdky a podobně, takže...
Tak příště.
Až se tam budeme podívat, no.
Že předpokládám, že už vám pak žádné další peníze nezbyly.
Ale jo, to zbyly nějaký, ale už jsme potom byli opatrnější a nachodili jsme do nějakých těch small pubů a podobně, takže...
V Moskvě 2 dny a pak pokračování dále po transsibirské magistrále až do Novosibirsku. To vás všechno čekalo. Jak vypadá ta transsibirská magistrála? Pořád stejně nebo jsou tam nějaké novoty?
Transsibirská magistrála, to je v podstatě trať, která vede přes všechny ty stepy a podobně. Občas se tam objeví nějaká ta vesnička a podobně. Tam vlastně vidíte, jak ty lidi pořád žijou za stará, jo, tam vidíte, vlastně tam všude okolo pásou kozy a podobně, jo, takže to je opravdu, jedete vlastně pustinou, jo, tam jedete pustinou, občas nějaký ten baráček a podobně, takže... Mm-hmm.
Ale není jich tam mnoho asi.
Není jich tam mnoho. No, občas zastavíte v nějaký, jako my, zastavíte v nějaký neplánovaný stanici a najednou se tam naskytne pohled, že tam okolo jsou na těch stanicích takový ty bábušky, který tam prodávají různý takový laskominy, jako jsou pirošky, kartošky, pivko jejich. Takže jako tam se vždycky vyvalí, tam zůstanete stát nějakou tu určenou dobu, tam máte rozpis v těch vlacích, tam zůstanete stát nějakou tu určenou dobu, no a tak se vyvalí celý ten vlak a začne nakupovat a podobně. Jsou tam takový kuriozity, jako třeba, že tam prodávají skleněný vázy, které jsou třeba skoro metr vysoký, a tak jsme si říkali, jaký blázen tohle to může koupit na cestě po Sibiři. Jo. Takže ale samozřejmě tak tam nakoupíte takovýhle věci a pak si hodujete v tom vlaku.
Zastávky jsou asi tak půlhodinové vždy.
Zastávky, no podle toho, jaký mají ten rozpis, protože oni ku podivu, oni ty vlaky nemají v tom Rusku zpoždění. Oni vždycky jdou na čas. Jo. I když třeba někde stojí oproti plánu třeba míň nebo víc, tak nakonec vždycky jdou na čas. Jo. To je zvláštní, to je strašně zvláštní a je to jako pěkný. To se u nás taky nezažije.
To je pravda. No, my se nakonec do toho Novosibirsku propracujeme. Po písni už tam budeme, možná. Pořád máme hosty. Pokračuje Petr Komárek, vedoucí hvězdárny barona Artura Krause, je ve studiu a povídáme si o jeho cestě do Ruska, do Novosibirsku, kam se vypravil s kolegou a s dalšími zájemci o zatmění sluníčka. A stále jsme ještě ve vlaku, jedeme z Moskvy do Novosibirsku. Zpočátku jsem se dozvěděla, ty zastávky byly, vždy se tak půl hodinky jelo a byla zastávka zase, ale pak už, jak lidnatost ubývá, tak už se jede a říkáte si, kdy my už tam konečně budeme. Kolik dní trvá cesta z Moskvy do Novosibirsku?
Z Moskvy do Novosibirsku to trvá tak 3 dny, než dojedete, a to prostě, to je pro toho Středoevropana, konkrétně pro Čechy, to je takový zvláštní, protože z Pardubic nasednete na vlak, do Prahy jedete, trvá to 2 hodiny a najednou jedete z Moskvy do Novosibirsku a 3 dny. Jak si říkáte, to je takový zvláštní, že jo? Jako...
A všechno tam funguje v tom vlaku?
Všechno tam funguje.
Sprchy, spalo se dobře?
A sprchy tam nejsou. Ale
to už
jako...
bych chtěla moc, že jo?
Ale jako naštěstí tam všechno v rámci možností funguje, hlavně jako třeba ty samovary tam, jako, takže čaj se tam uvaříte a podobně. Taková ta zvláštnost těch ruských vlaků, jako, že tam máte samovary a podobně a starají se tam o vás ty dežurný, že jo? Takže jako to máte.
Jak se vám líbily dežurnie?
Dežurnie tam jsou pěkný. Oni vlastně asi jako ty ruský dámy, ty jsou jako opravdu takový, opravdu pěkný. Takže jako...
A příjemné, sympatické.
Příjemné, sympatické, samozřejmě.
Vy jste tam měli ale přece jenom jednu takovou malou komplikaci, a to se záchody, no.
Záchody, přesně tak, hlavně ze začátku, protože vlastně, jak jsme říkali, tak ze začátku byly ty zastávky jenom půl hodiny a oni mají takový ty pravidla, že 20 minut před zastávkou a po zastávce se zamykají prostě záchody, že se nesmí na ty záchody. No a teď prostě to byl problém, protože oni byli furt zamčený z našeho pohledu, že jo. Naštěstí jsme tam měli koumáky ze Slovenska, naše kolegy, kteří sebou měli kleštičky, byl tam Dano mechanik, tady ty kleštičky použil, vždycky je otevřel. No, slyšná dežurná, vždycky úplně koukala a říkala si, tak jsem to zavřela, ne? Tak jako, jak je to možný, že jo? Takže jako trošku jsme porušili ty ruský pravidla samozřejmě, ale jako tak přece jenom na to nejsme zvyklí, že jo, takovýhle věci dělat, no, takže jako...
Pak už to bylo lepší, když už vlak svištěl třeba ty dvě hodiny v kuse, ale ty začátky vám věřím, že byly krušné.
To bylo krušný.
A vlak byl plný, směřovalo hodně lidí do Novosibirsku právě kvůli zatmění slunce.
Vlak byl plný, taky jsme tam potkali pár lidí, kteří směřovali právě za tím účelem, že jedou do Novosibirsku zatmění slunce. A bylo zvláštní, že na internetu, když vlastně čtete takový zkazky o těch, co vlastně cestovali taky zatím, nebo vůbec do Ruska, protože to vlastně o těch zážitcích, jak jsou ty Rusové vlastně družní a podobně, a tady to vůbec tak nebylo. Tady vlastně ty Rusové se vůbec nedružili a podobně, naopak jsme tam byli ta družná vrstva my, že jsme se vlastně, my jsme tam zpívali různý písně a podobně, takže to bylo takový zvláštní, bylo to úplně jiný.
Možná proto, že vy jste si jeli za zatměním slunce, když to oni jeli třeba do práce. Představte si, když byste prospěvoval na cestě ve vlaku z Hradce do Prahy.
To je pravda.
Ale v tom samotném Novosibirsku popište nám tohle město. Já ho mám v paměti, ještě vidím přesně ten bod na mapě, když jsme se to učili ve škole, že je to v takové té stepy, kde to prostředí není moc pro život až tak pěkné.
Přesně tak, no tak to vlastně to město, to vzniklo okolo mostu, když oni postavili vlastně nový most na Transsibirský magistrále, okolo toho oni postavili most, takže to je takové nové, pořád vznikající město, jo, takže to je takový, ale je to město takového západního střihu, jo, opravdu takový furt vznikající město, takový opravdu svěžný město.
A myslím, že druhé největší po Moskvě.
Druhý největší v Ruské federaci, jo, takže opravdu moc pěkný město to je. Mm-hmm. Jo.
Věděli tam lidé, že právě tahle jejich oblast je úžasná tím a zcela výjimečná, že bude zatmění slunce?
Oni si toho byli moc dobře vědomí, protože město Novosibirsk bylo vyhlášeno takzvaným Eclipse City, městem zatmění, protože přímo tím městem vlastně procházel pas totality. Takže tomu podřídili všechny svoje takové obchodní aktivity, takže se tam dali najít různý takové stánky s tričkama, s obrázkama zatmění a podobně, takže si na tom ty místní obyvatele taky pěkně narejžovali a podobně, takže určitě jo. Jenom samozřejmě od nás tam bylo 7 expedic z České republiky a v tom městě se dalo vlastně potkat, že se tam vlastně sjeli lidé z celého světa, jo, tam se potkali Belgičany, Holandžany, jo, takže Spousta lidí se sjelo právě do tohoto města.
A jak jste hledali to místo, odkud bude nejlepší výhled? To bylo přímo určené nebo záleželo na každém z vás?
Takhle, to město přímo jako jeho správa vyhradila plot pro ty lidi ty pozorovací místa přímo u řeky Ob. Tam vlastně byly pozorovací místa a všude ještě okolo byly speciální místa. My jsme si to svoje místo našli taky na tom nábřeží u řeky Ob, takže tam jsme se jako ubivakovali a tam jsme si udělali svoje pozorovací místo. Jinak samozřejmě to město to mělo několik z těch pozorovacích stanovišť, kde vlastně byly ty brigádníci nebo ty astronomové, kteří vlastně pro ty lidi dělali to pozorování a podobně.
Takový servis ještě.
Takový servis, přesně tak. No.
A řeka Ob, jak je veliká, jak na vás zapůsobila?
Řeka Ob, to je ohromný veletok. Jako, dokud jsem to neviděl na vlastní oči, tak jenom jako z učebně jsme se to o tom učili ve škole. Přesně jako Ob je nesejlena, že to jsou takový největší veletoky, ale dokud jsem to neviděl, to prostě Vltava, to je proti tomu opravdu takový potůček.
Máme hosty.
S vedoucím hvězdárny barona Artura Krause v Pardubicích Petrem Komárkem jsme si tady teď otevřeli internetové stránky, kde jsou fotografie, které Petr pořídil na své cestě do Novosibirsku a teď právě tady koukáme na tu obrovitou řeku Ob, u které se usídlili a pozorovali zatmění slunce. A já bych byla ráda, kdybyste nám to, Petře, popsal, jak to vypadalo vůbec to čekání na zatmění. Jestli jste se třeba nebáli, že začne pršet, že se zatáhne.
No, takže to zatmění, nebo to čekání na to zatmění, to bylo trošku takový nervózní, protože ještě do poslední chvilky jsme vlastně nevěděli, jestli to vyjde, protože ty předpovědi byly takový hodně pesimistický, protože ještě vlastně půl hodinku se tam všude honily mraky a podobně. Takže jsme vůbec nevěděli, jestli ty fotky pořídíme, jestli to vůbec uvidíme v celém svém průběhu. Nakonec těsně před zatměním se takhle krásně roztáhlo, jak to na té fotce vidíme.
Ano.
Jak vlastně úplně krásně modro, protože ono během toho zatmění vlastně trošku poklesne ta teplota, jak se to zatahuje a podobně. Ale vlastně těsně před tím zatměním se krásně roztáhla obloha. Jo, a nakonec jsme vlastně byli v tom okolí, jo, protože ten pás totality probíhal i přes Mongolsko a podobně. Nakonec, co jsem tak slyšel, tak jsme byli v tom Novosibirsku a v okolí jediný, kdo to viděl tak krásně v jasný obloze. Jo. Takže nakonec ten Novosibirsk, to byla, zdá se, taková opravdu výborná volba pro to pozorování, to zatmění. Jo.
V kolik hodin to bylo?
To bylo kolem páté hodiny. Tamnějšího času.
Ano, a jak dlouho to trvá celé to zatmění, celé to kouzlo?
No, to záleží právě na tom zatmění, na tom aktuálním zatmění. Tohle to zatmění trvalo 2 minuty. Pouze 2 minuty, jo.
To je takže někdo taková nás může... cesta kvůli 2 minutám. Přesně a stálo tak, to za to.
Stálo to za to. Někdo nám může říkat, že jsme cvoci, že kvůli 2 minutám jedeme takovou štreku, strašný prachy, za to utratíme, ale 2 minuty to bylo a bylo to nádherný. Jo. A říkám, kdybych měl ty peníze, tak bych příští rok jel do té Číny. Jo, protože tam to zatmění bude určitě ještě krásnější a bude trvat 6 minut, jo. Takže to už bude čas třeba na nějaký pokusy, jo, a podobně, na nějaký experimenty s tou fotografií. Tady to opravdu bylo jenom na cvakání řady.
Cvak, aby bylo co nejvíce snímků.
Přesně tak. Ale i tak prostě ty 2 minuty stálo to za to, bylo to krásný úkaz. Jo.
To znamená, v tom vašem vybavení byl foťák?
Přesně
asi
tak, foťák,
nejzákladnější
foťák,
věc.
Objektiv, stativ, jo.
A to vám stačilo, nic jiného.
Přesně tak.
Vy jste sebou měli i meteorologa.
To jsou meteorologa Jirku Skaláka a pana Skálu. Petra Skaláka a Jirku Skálu, které vlastně společně jsme nám dával informace, jak vlastně bude vypadat počasí a zároveň tam dělali takové experimenty, jak se vlastně mění teplota v závislosti na tom stemnění oblohy, jak vlastně se zatmívalo to sluníčko, takže...
A ochladilo se opravdu během těch 2 minut, bylo to znát.
Vlastně, jak se zatmívá, jak vlastně ten měsíc vlastně přechází před to slunce, tak samozřejmě se vlastně setmí, vypadá to opravdu jako za nějakého podvečera. Jo? Takže vlastně to červené záření v podstatě to teplo opravdu ubyde. Jo?
Brýle jste si vezli z České republiky?
Brýle jsme si taky sebou vezli a samozřejmě, jelikož si ty místní obyvatelé toho taky byli vědomí. Jo.
Dali se koupit na každém kroku,
takže samozřejmě taky jsem si přivez jako suvenýr novosibirský, made in Novosibirsk, jo, takže...
A nějakou bábušku nebo něco dalšího jste přivezl?
Bábušky jsem tam nekupoval, protože...
Tak vázu, metr vysokou.
Ne, ale koupil jsem si tam jako místně jako takovou tu plaketku, že to jako slunečné zatmění Novosibirsko, půjdeme na památku. Jako, protože bábušky přece jenom koupíme v Praze, že jo, to už není vončo, takže jsem si koupil něco, co je přímo jako novosibirskýho.
Mm-hmm. Vy jste říkal, že to další zatmění bude v Číně. Kdy to bude?
Bude to 22. července 2009. Jo, bude to vlastně nejdelší zatmění v tomto století, protože to bude právě těch 6 minut. Ono vlastně obecně nejdelší, který může být možný nějakých 7,5 minut a tohleto je vlastně těch 6 minut. Takže kdo bude mít tu možnost se na to podívat, tak určitě, ať jde do té Číny, protože to bude skutečně impozantní zatmění. 6 minut skutečně doporučuju se na to podívat.
Máme hosty.
Já jsem si teď vzpomněla na pana Martina Slezáka, což je předseda astronomické společnosti Pardubice. On tady byl 16. srpna a upozorňovali jsme společně na zatmění měsíce, které bylo výjimečné, ale mohli bychom se k tomu ještě v krátkosti vrátit, abychom byli dokonalí v tom přehledu zatmění. Jaké bylo tenkrát to zatmění? No tenkrát, před tím měsícem a něco.
No takhle, ono to bylo výjimečné taky z toho důvodu, že vlastně vůbec do toho jsou to zatmění, v podstatě tohleto léto nebo tenhle ten rok prostě byl úplně bohatý na ty zatmění. No a tohleto zatmění sice bylo částečný, ale v podstatě bylo výjimečný tím, že já jsem ho teda neviděl, ale byl jsem tenkrát na táboře a přišel se mnou kolega Petr Horálek a ukázal mě fotky z toho zatmění a říkal, podívej se, tady je takový zvláštní zub. A říkám, to je zvláštní, protože ono samozřejmě, když se zatmění, že jo, tak takový krásně barevný, tohle to bylo nějakých 1,80%. A on říká, tady je takový zvláštní zub, který vlastně on vyfotil a natočil to na kameru. A říká, tohle to, to jsem ještě neviděl, jo. A tak jsme spolu tak debatovali a říkám, tohle to nemůže být, na měsíce je v atmosféře. No a tak jsme tak o tom debatovali a asi o nějakých týden nebo 14 dní později jsme mohli vidět tady na západě, že zapadlo sluníčko, takový krásný rudý západ, takový úplně krvavý rudý západ. No a o několik dní později jsme mohli vidět ve zprávách, že vybuchla na Aljašce sopka, kasatoši.
Taky jsem si toho všimla, ano, ano, vyšlo to i v novinách.
No a tak jsme se to sesumírovali a najednou z toho vyšlo, že právě ten zub, tak to byl stín toho popela, toho prachu, která vzešel vlastně z té sopky.
Jakoby takže, odraz.
No, ještě to větší zastínění, jo. Takže tím právě bylo tohleto, sice částečné zatmění, ale tím bylo právě jako výjimečné.
Zvláštnost to byla takové.
Tak, no. Takže právě tím bylo výjimečné toto zatmění toho 16. srpna.
A kdy bude další, kdo nestihl toto výjimečné zatmění?
Kdo nestihl, tak vlastně může pozorovat malinkaté zatmění 31. prosince na Silvestra, to bude opravdu takový malinkatý kousíček. Takže na Silvestra kromě oslav a podobně může pozorovat toto.
A někdo uvidí možná i úplně.
Přesně tak. A potom 21. prosince 2010 může pozorovat od nás částečné a potom to úplné, protože teďka bude obrovská pauza mezi těma zatměníma měsíčníma, tak až v roce 2011
Za tři roky úplné zatmění tak. Měsíce.
Až za 3 roky, no teďka bude obrovská pauza. Takže až 15. června bude zatmění a to bude zajímavé tím, že vlastně ten měsíc bude procházet středem stínu, takže bude neobyčejně tmavé. Jo. Takže bude vlastně krásně červené a pokud se nám poštěstí, že vybuchne zase nějaká sopka, pokud se teda poštěstí, že bude někde mimo vlastně obyvatel, že aby to někoho nějak nepoškodilo, ano. Tak se možná poštěstí, že se udá
tak
něco takového.
O nějaké
takového.
Ty zvláštnosti zase bude.
Přesně tak.
Nebude nouze. Ale řekněte mi, abychom byli současní, můžeme vidět něco pěkného na obloze i teď, tedy pokud trošku aspoň se počasí umoudří a nebude pořád zataženo.
No, když se podíváme na jih, tak můžeme vidět takovou krásnou, jasnou hvězdu. Když se podíváme dalekohledem, tak zjistím, že to hvězda není, je to planeta Jupiter. To vlastně můžeme pozorovat, když to budeme pozorovat několik dní, tak můžeme pozorovat, jak se měnějí polohy jeho měsíčku. Takže to je jedna věc. Druhá věc potom můžeme pozorovat, na východě nám vychází okolo té 8. hodiny měsíc. Takže to jsou tyhle ty dvě věci. No a potom, když si chvilinku počkáme, tak nám pomalinku bude pozorovatelná planeta Venuše a 1. prosince bude takový krásný fotogenický úkaz, kdo rád fotí oblohu, tak bude se mnou souhlasit, že 1. prosince bude zákryt Venušem měsícem a ještě okolo vlastně bude s tím konjunkce s Jupiterem, takže určitě na tohle to já se osobně těším, takže na tohle já si počkám, budu to fotografovat osobně. Takže
1. prosince to
prosince,
bude.
Přesně tak.
A Jupiter není běžně vidět? Teď je jako období, kdy ho vidíme ostře,
On je běžně vidět, ale teď zrovna jako vládne tý obloze, teď je krásně vidět, takže jako určitě daleko se na to podívat, můžete vidět ty jeho krásné pásy, atmosférické a podobně, takže...
No tak dalekohledem, už bychom mohli přímo teď pozvat k vám do hvězdárny.
Přesně tak.
Vy máte úžasné dalekohledy, které jsou moderní.
Takže můžeme se podívat k nám na hvězdárnu. Máme opět pozorování, vlastně máme pozorování pro veřejnost každou středu, čtvrtek a pátek od 19 do 21 hodin.
Ano, středa, no. Čtvrtek, pátek... A dál, vy máte tuším nějaký den otevřených dveří, to bychom mohli pozvat posluchače.
Máme 23.9. bude vlastně 20 let Domu dětí a mládeže Delta, takže to je den otevřených dveří, takže vlastně bude tam připraveno pro všechny příchozí různé akce, soutěže a podobně, takže kdo přijde, tak tam bude připravený zajímavý program.
A to je Dům dětí mládeže Delta, den otevřených dveří, to znamená nejenom hvězdárna, ale všechny kroužky, všichni
tak,
pracovníci tam budou k dispozici dětem i jejich rodičům. A ta samotná hvězdárna, jak to tam máte velké? Já jsem ostuda, já jsem tam nebyla ještě u vás.
Hvězdárna, to mám vždycky takový problém, když se mi tam objednávají školy, tak vždycky říkám, pokud těch se přijít hodně, tak říkám 20 lidí maximálně, jo, že
více
do té kopule se prostě víc nevejdou. Jo. Takže jako nejsme nějaká miniaturní hvězdárnička, ale zase jako jsme omezení to kapacitou, jo, ale jako tak samozřejmě. Jo, jde to.
A vy jste tam jediný zaměstnanec, nebo přesně máte tak, ještě pomocníky tak. Nějaké?
Jediný a vlastně pomáhá mi, výrazně mě pomáhá astronomická společnost Pardubice, která vlastně tam dělá ty demonstrátory a průvodce.
Máme hosty.
Už naposledy si tady dnes budu povídat s Petrem Komárkem, vedoucím hvězdárny barona Artura Krause v Pardubicích. Pozvali jsme vás na den otevřených dveří přímo do hvězdárny, kde sídlí i Dům dětí a mládeže Delta. Bude to 23. září. A pak tady máme ještě další pozvánku na Evropskou noc vědců, taky na hvězdárně. Kdy to bude?
Takže Evropská noc vědců bude 26.9. a je to akce, při níž zapojení do toho přes 200 institucí a vědeckých organizací a je to v podstatě noc, kdy jsou právě otevřeny všechny tyhle ty organizace, instituce a podobně veřejnosti. Vstupné je zdarma, takže můžete k nám na hvězdárnu přijít a bude připravené různé pozorování různých objektů, podobně pokud tady bude jasno, pokud nebude, tak můžete přijít, bude připraveno promítání nějakých filmů, přednášky pro veřejnost a podobně. Začínáme už v 18 hodin, sejdeme se u Pardubického zámku a projdeme si takovou krátkou trasu po místech, kde působil a kde měl hvězdárnu baron Kraus a potom právě od těch 8 hodin začínáme programem na naší hvězdárně, kde si právě začneme, pokud bude tedy jasno, doufám, že ano, tak se začneme vlastně pozorováním té noční oblohy.
Co to je za den 26.?
To je pátek.
Je to pátek, takže ideální, v sobotu se může vyspávat. Pak další pozvánka na Světový kosmický týden, taky na hvězdárně barona Artura Krause. Vidím, že se nenudíte.
Nenudíme a ten Světový kosmický týden, to má pod správou Milan Halousek, to je předseda astronautické sekce České astronomické společnosti. Tentokrát se rozhodl, že to s náma spojí a to je taková akce, kdy bude to probíhat vlastně po celý tento týden mezi 6. a 10.
říjnem.
A kdo tam přijde, bude to probíhat v podvečer, tak tam bude vlastně takové debatování a přednášky o kosmonautice současné a vlastně kdo tam přijde, tak si může poslechnout různé takovéto povídání, budou tam výstavky současných knih a podobně, takže
jak určitě znám pana Halouska, tak tam budou samý přední vědci.
Přesně tak.
Mnoho zajímavého se dozvíme. No a když už jsme u těch přednášek pro veřejnost, máte nějakou konkrétní?
Konkrétní právě ta, která navazuje na ten kosmický světový kosmický týden, tak to bude 24. října. Máme zde v plánu pozvat pana Karla Pacnera, to je takový přední náš publicista a novinář, který nám bude přednášet vlastně o své cestě na start Apollo 11 a o různých takových vyzvědačích a podobně, kteří vlastně měli v plánu vlastně vyzvědět něco,
nějaké tajnosti
o té kosmické vědě a podobně. Takže tohle, no a potom 28. listopadu, tak to budeme pro veřejnost přednášet já a můj kolega Petr Hodálek právě o té naší cestě, bude to s fotografiem a dokonce to bude i krátký filmeček z té naší cesty, takže určitě to bude taky zajímavý. Takže určitě.
To, co jsme tady mluvili, plus
tak,
ještě
plus
obrazový
fotografie
materiál.
Plus ještě nějaký ten filmeček, takže určitě přijďte se podívat.
Vy, Petře, hodně pracujete pro školy, děláte různé vzdělávací programy o vzniku sluneční soustavy i vycházíte z učebních osnov. A možná, že teď nás poslouchají rodiče anebo prarodiče dětí a říkají si, co kdyby ten můj kluk nebo ta moje holka chodila do takového kroužku, to by se mi líbilo. Máte tu možnost zařadit ještě do kroužku?
Samozřejmě možnost tady pořád je, vlastně začínáme až 29. září, takže stále tu ještě je možnost přihlásit se. Astronomické kroužky máme dva, máme pro začátečníky a pokročilé, takže stále ještě je možnost přihlásit se do astronomického kroužku na naší hvězdárně.
Co je potřeba pro to?
Potřeba
trpělivost.
Trpělivost
a chuť se něco nového učit.
Přesně tak.
Dobře. Já vám moc děkuji za velmi příjemné povídání. Petr Komárek byl ve studiu vedoucí hvězdárny barona Artura Krause v Pardubicích. Můžete se tam zajít podívat. Díky a nashledanou.
Nashledanou.
Český rozhlas Pardubice. Jediný rozhlas mezi pardubickými rádii.